pekvarda kararı gol çekti. Yokorda da yaatlanış yali 11. fevralda Berdim Hamedov hakimiyete getiren 2007-ci yıllak saylovun geçenine 15 yıl bolya. Hut şol günden kiçi Berdim Hamedov'un veripe ötüşü başlanıpti. 2021-ci ýylyň 11-nji fevralyna premier-ministr bolan prezident KK öz oğlunu vice-premier, ýagny özüniň ornatary edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiýet berýändigini aýratynyňa ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanşykly edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdim Hamedow halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisini hem möhüm günde çagyrýandygyna şühe bolup bilmez. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan nasar mejlisiniň çagyrylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda Hut Türkmenistan bilen serhetleşen sebepde dören narazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükleýin tolgunçuklara alyp gelýän goňşy respublikanyň paýtagtyny alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat ederdi. Türkmenistan'ın dine bir gazel, beyle kızmatlar ve haritler, yangıç, adı önümler hem kımmatladı. Oların vakası 2 esse değerli, 3-5 esse, kar halatlarda 10 esse yokorlanı. Ama bu sosyal meseleler ilatın arasında neagileliğin ve neerdatçılık tolgunçuğunun dönemeğine sebep olmayar deyip adatlığın sökvettöşlerinden bir aitti. Kazakistan'ın akpıra tesler adamlar uruhlanırdı. Olar ağlamadı oğlunu emzik yok diyen nakli yağda sarılar. Adamlar protest sarkali öz hukuklarını talep edenlerine hükümeti ütgödüp olacaktığını düşünüp başladılar. Kazakistan yali çeyli ulu bir devlet hem öz halkına tabin oldu deyip bir Türkmenistan'la itti. Görünüşünden ol halk kolgolonu prezident Berdim Hamedow hem sarsıran olurlu. Halk maslahatının Nowatdan Nasar Mejlisinin çağırlayanlığı ıglan edilenden son 12. yanvarda Devlet Milli Hopsuzluk Genesinin giyin edilen yığınağını geçirdi ve meclise sevittak siyasi vakaları ve hopsuzluk yağdayını. Oların Türkmenistan'ın çağırını bolup bilecek tahirini gözükçülük etmeklerini buyurdu. Bilermen Serdar Aytakov hem halk maslahatının Kazakistan'ın tolgunçukları vaktinini, kıssağlı çağırılmağının tötenlik değerliğine ünsü çeker. Yoksa Çınlakay iktisadi kıyınçılıkları karamazdan halk Türkmen rejimine yıllar boyu çıdamırlık korkuyup geliyenem olsa durnuklu yalı görünen Kazakistan'ın akı protestler beyli çıdamırlığın doğamlı olacağını kepilliğin yoktuğunu korkuyordu.
Türkmen häkimetleri bardağda gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tinçliklerini üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmak üçin şaýarlar. Indi türkmen häkimetleriniň iktisadi ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty berginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we mali ähtiýaçlyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Ýöne munyň gapma garşylykly ýeri pandemiýa sebäpli ýüze çykan krizis we karantin çäreleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler sebäpli eýem özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylaty kiçi we orta kärhanalara hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar we inzamlar satyn alyp başladylar. Kanun goryjy ýürüti güýçlerden başlap İçeri işler ministrliginiň ýönüki gullukçularyna çelindi. Raýat nägileliklerine garşy görüşmek üçin maktatly turunçuk okuwlary geçirilýär.
Diýip bilermen aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyny häkimiýetiň geljekki dolanyşy barada karar bermekden başga da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Gazagystanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda gosmuça bir näçe çäherler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki basyşy pesiltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çärelerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdary geçirmek meselesinden uzak wagtlap çyşyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti ýetirilýän taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyzyň habar bermegine görä şu wagtda çenli Aşgabatdaky rejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary ruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwana tertipde geçirilýär. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Bizim Lewaptaky habarçymyzyň maglumatyna görä sesiýanyň işine ýaşullar we ýaşlar guramalarynyň wekilleri de çağırlar. Oňa gatnaşanlara 5000 manatlyk sowgat wada berilýär. 2022-nji ýylda ýurdun konstitusiýasy nowatdaky gedek üýtgezilenden soň kanun çykarjy organ bir palatalyk düzgünden 2 palataga geçip halk maslahaty milli geňeşiň mejlisiň ýokarky palatasyna öwrüldi. Ýeri gelenini aýtsak, konstitusiýanyň täze görnüşi kabul edilenden soň prezident Berdimuhammedow ilki ýokarky palatanyň agdalygyna saýlanyp, soňra bolsa oňa başlyk berilenmek bilen ony bozdy. Konstitusiýanyň 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdimuhammedow başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda hut Berdimuhammedow öýdi bu guramany ýatyrdy. Soňra öz ýeketä hökümdarlygyny güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleýijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşyşlar bar. Bide telefon edin, ýazyň. Gepleýär Agatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Heptäniň zemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuny goş basyp oturan Türkmenistanly ýaşuly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýär. Ibrahim Begjanow, sosial mediada siziň ençeme günleri Istanbul aeroportuna oturup ýurda dolanmaga finansiýanyňyz habar berilýär. Siz haçandan bäri ol ýerde oturýarsyňyz?
Men şu ýanwaryň 14-nde çykdym da, 14-nden başlap şu wagtda çelli aeroportda, şu Istanbul aeroportunda. Gidere ýerim ýok bolmasaň, şoň üçin idare edip
ýok. Ýerde oturup näme netijelere geldiňiz özüňizçe? Şeý diýip ýurda dolanyp bolarmy?
Umytly hoş kara ýeterdi ýa. Umydym mı, arzuwym mı, halkym bir toplaşyp bir birleşip bir arzuwylykda bir salamyzy öz watanyna dolanmak külkülüne düşüp barabyr her kim bir toplansa mena bitip bolar dip bara anamam bada.
Siz şu arada seni kaysır bir derecede kollogarlığınız mı sebebi? Havarlara göre yurduna dolanmak isteyen katı kayan adam mı Türkiye'de? Size bu orada bir dil kollogunu ya böyle kollog veriyen adamlar var mı? Şeyle kollog duyanız mı? Ruhu kollog ya maddi kollog.
Hadir şu ne çelli var ha, ben 2-2 vol oturamadı hadir. İnleyen adama yok velin. Biz de hadir sesini çıkarmalı. Otuz şu videolarımız paylaşıp, hava günlük bolyan rahatları, üç köşk rahatları, bolasa, bolları mukadi. Men şu oturan mı, bir nebe seyredip, özlerinden bir netice çıkarıp, can et dolayarlı ba, hevesleniyeli, içini bilen gidecekli, hava. Can et tuttuğular var ha. O zaman, ondan sonra da şu, hadir şu bir toplyk bolsaň, bu döwletiň birazy biziň işimize bakjaklaryny, sözümize alacaklaryny bilýän na bar. Awa, şey toplansaň, ona başga döwletden bir ekun ýatdylaryny gyýyklyp durupdy ustada bar. Şo doňok sebäpli samolýotlar uçmaga hiç mümkinçilik bolmasaň, bir togtadyly da, şonny gyýyrşypdy ula şoň adamlar bar. Şolardan talap edip, şu devleti iyiyem şolara yapışıp, köşüştürüp, şolun talaplarını berca etmek bilen mol. İyiyem yolu koyuyala, şolun kesip kaydıp çıkmar yala. Ödüm şeyle bolttu.
İndiki şu Türkiye'deki şu herir kuhuva yağdaylar ile bağırlıktı, tevigi yağday ile, tevigi hadise ile bağırlıktı. Ne aydel külreyen adamları köşüştürmek için hakimiyetlerin hükmen hareketi geçmeli, bolyanlığına şayet bolpsunuz da olerdi.
Hava men diğer şayet da, gör, aydiyana her gün bir üç beş kızah bol. Mena zatlar gözüm bile görürün sen var. Yaça yaşandın ama. Yaşadın sen görüyen de aslan var. Din olup görünüyor. Özde tersin bir dasarı yurt hava. Neyse bir tadın ülkenin adamları var. Her ülkenin bir öz borçlayın bir hareketi var. Talabı var. Öz kanunu var. Yönü sonu şu devletin şolara himayet verişini gördüm da.
Doğru inni İbrahim, şu Türkmenler ve hak hukuk meselesi var adı gurrun edilenine, Türkmenlerin köpüsünü şu öz hakkı var adı gurrun etmekten korku huvatiyerin saklayanlığı ediliyor. İkinci taraftan kevri yağdaylarda şu aktivistlerin sonku devurda siyetlerini çıkarıp başlama olen korkudan çıkılanlığı öne sürülüyor. İnni siz şu korku meselesi var adı neyen fikir ediyorsunuz?
Korku meselesini öz fikrimi açtım. Özümde var ya. Nämeden korkoyun men? Öz talabym üçin, öz watanym üçin, men öz ykbalymy çözmek üçin. Awa, diňe öz ykbalymy däl bolan watandaşlaryň näçe ejir çekip tutsady, awa, öýe gitmek meselesinde kynçylyk çekýärlerini görüp, awa, onda mende hiç ýyl bir gorku ýok, ýalyp men özüm arkayn duýup sebäbi men hiç bir garşylykly bir hereket edemek, ýa-da bir paýyş sözler aýdamak, awa. Men diňe maksadym ýollary açyp da bir birlikde toparlanyp Ama bir adamın bir en kıyınçılıklı dövürde de var bir vatan isleye adam, vatanla parmağını bir şeyle bir vakit geçti de var. Karaşıp karaşıp konsulları da ondan inev olur, sinev olur, oturmaz, novatımız, nire bitti, nire seyredilyemi, seyredilmeyemi, onu bir belli bir havar alıp bilmezsem onun. Öz kirim boyunca parmağa yerim olmazsan, işlerine bir, güçlerine bir ağlaç, kalın diysen olacak da ağır işlerin ettir yalı, işlet yalı, onu men aymen aittim bu ara. Şunu alıp bir Allah taraftan bir kömök olur, insan, adamı, kömök, yardım vardır deyip, şunu alıp umut bilen. Otuyun, belki Allah bize yardımcı olsun.
Siz Türkiye'ye kaçan geldiniz, ne şeyle işlediniz o yerde?
Ben 2019 yılın sentyavrına geldim. Şondan beri şu vaqta şelli kiyil yarım oldum.
O yerde ne çeyil ver yurduna gidip bilmeyen oturan adamlar var. Siz tanışansınız, gurulaşansınız adamlar. Ulan şeyle köp balık yurduna dolanmadık adamlar kendini siz. Edil pandemiyanın ön yanına, pandemi başlanmadığından ön yanına barıpsınız da. Böyle ki adamların yağdayı ne heyli. Çağalarını görmedik, en çemeyli çağalarını maskalasını görmedik adamlar var diyen fikirler aydılıyor.
Ben bildiğimce var ha. 7-8 yıl, 5 yıl, minin köprak kalp, işlap börülü, çınlın ne var ha? Bitecek mahalları şu karantin, şu kesel, yankı dünya keseli var ha, yayradı da var ha, o bitecek mahalların bir otbollu durdu da, sebebi şu zamanla her kimin pasportun mühletinin oloylarına dolmağına, şu karantin başlap, yollar yapılansa bir tavar vatandaşlar inçilik çektiler şu pasport yağdayları sebepli.
Sizin indiki planlarınız ne heyli? Siz şeydi Fatay'da oturacak mı? Doğrudanım ya başka bir planlarım var mı?
İndi bir mesele de açsam var ha. İndi ben gidere yerim yok da. İndi ben bir şu yolun var ha. Açılma ile bağlantılı fikirde oturmamı devam etmek için var ha. Hem de gidecek adamla işlevi boyunca geliverirler. Ava, mena onları yalvaramak, edemak, her kimin öz, ava, birleşip, toparlaşıp, akıllaşıp bara, öz fikirleri bile koşulşup bara, bu Türkiye devletinin, ava, neyme diye, cumhuriyet başlıkları diyen bula bara, başkan niyala, solun kömeği bile bize bir yardım, itilap bir kaiş sözlerini, yankı, beyan ederiz, teklif ederiz, ava, yollarımızın açılmağı bir Ulu kömek bolacak da şolun bir söz üçün bana bir sözün ne bitti yana adı.
İbrahim Bektanov adatlık kulen sekuettes olup fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sağır yalsın.
Kepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini türk şahyry Nazım Hikmet daryndaky söhbet bilen dowam etdirýär. Dünya belli türk şahyry Nazım Hikmetiň doğulan gününe şu aýda 120 ýyl boldy. Ol 1902-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda doğulup 1963-nji ýylyň 3-nji ýylyna aradan çykdy. Romantik kommunist, romantik revolüsyoner hükmünde hakiyetlendirilen şahirin Türkiye'de uzak vakit kadagan edilen eserleri dünyanın 50'den uğrak diline sultanlı Türkmen diline hem tercüme edildi. Siyasi ananşları, hususanlı Sovet sosyalizmine olan anancı sebepli bir neçe gedek tutsak edilen ve ömrünün köpüsünü türmede ya da sürgününe geçiren şahir doğduk toprağından uzaktı. 61 yaşında Moskova'da aradan çıktı ve sol yerde hem toprağa verildi. Diri vaktinde öz yurdunda hain eğilip nealetlenen şahirin eserler son öz yurdunda hem çap edilip başlandı. Onun mahrum edilen Türk vatandaşlığı rayiatlığı olsa uzak yıllardan son ahri izne verildi, yani dikeldirildi. Sol ruhatta şahirin 120 yıllı münasibetli fikrini paylaşan Türk okuzularının kaviri, Türk prezidentinin ve beyleklerin aydımçı Sezen Aksu'yu Adam Ata ve Hovana zahirleyip şek getirmekte ayıplamaklarını, bu mesele ile nağlı dil koparmak vardı gurrun edilmeğini nazar alıp, Türkiye'de şinlik hem söz, anan çadatlığını bağışlayıp bilmeyen hükümetin hüküm sürüyenliğini belledi. Nazım Hikmet'in bir zaman katı ananan Sovet sosyalizmi durmuşu ukuyupsuz olup çıktı ve önkü Sovet Respublikalarının aglava köplüğünde sonun ilin bir katarda komünist Türk şahirini kollan ortiyette inni formal yağdaydı sosyalizm değerli kapitalizm. Azat duvalar yolu saylanı varlığını ve sol ruhalıkta da başka fikirleri yanamak, iyilerlemek tecrübeleri çunglaştırılıp hakimiyet başındakilere ve korrupsiya baylarına yaranzanlık etmek tədi belentliklere çıkarlı. Şu yagdaylarlan bağırlıkta ve öz anancı uğruna görüşün sahir Nazım Hikmet Türkmenistanların arasında ne derecede yaatlanıyar diyen soruğu cevap almak için adatlık dürlü yaştaki Türkmenistanların bir neçesinin fikrini bilmeye inançtı. 50-60 yaşlarındaki adamların bir neçesi öz vaktinine muallumçuluk edeniye edebi eserleri köp okan rayetler onun Men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yaktıldır bu tümlük diyen setirlerini şinlik hem yahattan çıkarmağındır. Şeyli de 35-40 yaşlarının akrayatların bir neçesi Nazım Hikmet'in adına Şahir Kurbanlılar Edidif'in durmuş Nemi adlı koşkusunu duş gelenliklerini gurrun verdiler. Ol koşkuda Şahir durmuş Nemi diyen soruğu belki de Nazım'dır Hikmet'in oğullayıp cevap veriptir. Biz Şahir Nazım Hikmet ve onun Türkmen dünyasına yetiren tesiri vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen kıskaça söhbetdeşlik kuramagy makullyk. Hudaýberdi kıskaça aýtmaly bolsa Nazım Hikmet Türkmen edebiýatyna şol sahanda siziň nesliňize näme täsir ýetirdi? Bu arada näme aýdyp biljeksiz?
Ol bizim neslimize hatta bizden ululaklara da bir aydın şekilli olup geldi. Ol revolüsyon ruhu vasf edici adamdı. Revolüsyon ideyaları bir dövürde durmuşta düyüplü özgörüşün bolmağının tarafında olan şahirdi. Şonu çinem ol Türkmen edebiyatına tercüm edildi. Şonumla birlikte sonku dövürde menin edebiyata gelen dövürlerimde onu Allah yerde kayıt golluyadı. Tercüme de ediyadı. Hem anı verdi ağır. Vais kovgolluyadi, tercim etdi. Ondan ön yeni bir bellemeli zat Nazım Hikmet Mağtumuluyunun yübleyine gelipdir Aşgabada. Şeyle hem Nazım Hikmet Türkmen Şahiri Garifeytli bilen govi tanışeken, olur yollu şekenler, şol Nazım Hikmet'in Aşgabada gelmeyi, Mağtumuluyunun yübleyine çıkış etmeyi, ondan on Garifeytli bilen doğusluğu arada kovgolu gurrunlar ediyadiler. Nazım Hikmet şeyde bir şahirdi, ol halkara derecesinde, bütün dünyanın ehli in mühüm meselelerine koşulup durun şu arada seslenmeyi başarayan adamdı. Mesela Nazım Hikmet'in kız çağı deyip bir koşkusu var. Kız çağı. O koşku Hiroşima'da atom bombasının patlamasından ölen bir yaş kıyıda bağışlanıyor. Ya da Koreya yarım adasında barın uruşlar vardı. O eserler vardı. Şununla birlikte Nazım Hikmet dünyanın in modern sunuat işgärleri bilen gatnaşykda boldy. Ol Jean-Paul Sartre bilen bu gatnaşykda eken, Pablo Neruda bilen gatnaşykda eken, şeýle hem hudojnik
Picasso bilen gowgatnaşyk deken häzirki döwürde şol adamlar büyük şedevrler hasap edilýär. Şonuň bilen birlikde şu geçim asyryň sunuwatyna, edebiýatyna ýitik täsir eden adamlaryň biri hasap edilýär.
Hudaýberdi, eger siziň pikiriňize goşmaça aýdylmaly bolsa, Nazım Hikmet'in İngiliz diline soňky çap edilen kitaplarının biri Tötenlikli'nin menin elime düştü. Yağın bana o kitabı sowgat verdiler. Sonra Amerikan şahirler hem belli tanımal adamlar, edebiyatçılar hem neşirler hem Nazım Hikmet'in dörücülüğünü, Nazım Hikmet'in koşkularını katı goğbaka veriyorlar. Sonra birlikte benim oğlum onun Türkçe koşkularını hem okak gördüm, İngilizce koşkularını hem okak gördüm. Sonra Türkçe'de bir vada ritmine girmesen koşka düşünmek koşkuyun ehengini duymak bir kıyınrak. Ama İngilizcesinde has kovuyali görünü. Sonun birlikte ne Nazım Hikmet baradaki şu sekvettaşlığı tayinlerini otururken onun Baku'daki dostluğunun video yazgısının üstünden geldim sosyal olumlarda. Ol videoda özünün aşı ulmeğulen bağlı Nazım Hikmet adamı yüzünü övmelik varıdı. Gürrün ediyer ve kevirleri yüzünü övsen katı kovu hem görüyer. Beyli adamlar eşektir diyer. Onun bu gürrünü ulokan gülküyle karşılınyar. Ol men o kadar eşek değil. Meni övmeğen deneyel gürrün ediyer. Bir zaman Türkmenistan'da hem adamı yüzünü övmek kovu görülmezdi. Ama şun kuvunu Türkiye'de de Türkmenistan'da da şu adam yüzünü övmek onunla da vezipeli adamlar yüzünü övmek bir kadılı adı uğurlu. Sunukta aynalardan seyredilenine Nazım Hikmet ya sahirler, olorun dörözülüğü, umman olorun yolu, suun kuunlu Türkmen okuzularına gerek mi? Olorun öğrenilmeği, tereden tercüme edilmeği, okudulmeği gerek mi?
Ol batı gerekli vaatli pasav ediyen sebebi Nazım Hikmet, ehli dövürler için sahir. Eğer de biz Nazım Hikmet'in öz vatanı var adaysak, Türkiye var adı. Onun eserlerine, ayrıtınam koşularına bir neçe saat eserleri dörödüllü, bir neçe kitaplar çıktı. İnne şu günkü günü, şu 21. T'de asırda Türkiye'den çıkan belli kompozitor Fazıl Say, Nazım Hikmet'in eserlerini aratoriya dörüttü, aratoriya. Ol bir köyünü stil aratoriya yönü, onu tomoşaçılar ören kov karşardılar. Şul aratori için Fazıl Say'ın neçe adap çekeni, neçe ıhlas sindireni belli değil, yönü şul aratoriyanı yerine yetirme için yüzlerce adam katmaşya, sağdanını hem aydımcı katmaşya. Onun özü umması köp pulodur ya. Fazıl Say şu yere Praga'da geldi, şu yerde konsert erkitti. O belli kompozitor hem belli piyaninoçi sağdanını. Şunla birlikte men ilkinci vedet Parij'e varanımda meni Günorta Azerbaycan'ın diasporası kabul etti. Günorta Azerbaycan'ın olan iki yazıcı kabul etti meni. Biz Parij'in orta arasından metrodan yukarı çıkanımızda olur bana ilki bilen Nazım Hikmet'in bolon mihmanhanasını görküldüler. Nazım Hikmet şol mihmanhanada Louis Aragon bilen duşuptur. Louis Aragon'um bize tanış adam. Siyahı ol Çiriz Aytmatov'un Cemile povestinin dünya yaramağına ören ulu boşun boşun adam. Nazım Hikmet bilen şol ikisinin duşu vardı. Bana gurrun verdiler. Yine şolor yali şuunki günnüde bütün dünya Nazım Hikmet'e dolanık geliyor. Kut senin aydışın yali onun eserleri İngiliz diline çıksın ya dünyanın beyleki dillerinde aydılışına uğra dünyanın 50 diline tercüme ediliptir. Şunun üçünüm yine de bizim Nazım Hikmet'e yüzlenmemiz gerek. Yine bir bellemeli vaat var şu yörde. Biz ön Nazım Hikmet şeyle deyiptir deyip aydiyadık. Hamana Nazım Hikmet dünya problemaları vardı aydıp bizi ayak koyan yağlıdı. Yönü inni Nazım Hikmet'in aydiyan vardı. Gönüden gönü bize devişli olya. Mesela senin yatlan bir setirin men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yaktıldır bütünlüğü diye. Yine şu setirleri gönüden gönü bize devişli olya. Kut şol gımmatlı üçünüm. Dünya Nazım Hikmet'e yüzünendir deyip fikir ediyen.
Huda verdi hali hepdenin zeminin sökvettaşlığına katlaşıp fikirini paylaşımınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.